šī kampaņa arī faktiski uzsvērs visas tās pozitīvās lietas, ko var piedāvāt arī gados ļoti pieredzējuši darbinieki. Un, teiksim, kāds tas bonus uzņēmumam, jā, teiksim, viņš būtu veidot tādu komandu, kurā ir šī, te, teiksim, tāds līdzsvars gan ar jaunības maksimālismu un jauniem varbūt motivētiem darbiniekiem, gan ar tādiem darbiniekiem, kas arī motivēti, bet varbūt, kas ir tādā cienījumā vecumā, bet kuriem ļoti savukārt liela pieres, jā, ko var dot tieši uzņēmumam. Tā kā tā kampaņa savā ziņā arī palīdzēs izskatot šīs lietas un varbūt laust tādu zinām stereotipus, kad tikai vienīgi visiem vajadzīgi šie jaunie darbinieki, kad arī pieredzējušiem darbiniekiem ir dos liels, teiksim, devums pašam uzņēmumam. Tad būs konkrēti mājaslapās pieejami dažādi padomi, kā izveidot ilgspējīgas darba vietas, jā, jo tieši šādās ilgspējīgās darba vietās darbinieki arī strādā daudz efektīvāk, viņi strādā arī, teiksim, ilgāk, un ir mazāk šī te kadra mainība. Tad būs padomi par to, kā, teiksim, šādas darba vietas uzņēmumiem izveidot. Un no maija mēneša sāksies arī semināri personāla un speciālistiem, kuros, teiksim, arī šī īsta informācija tiks skaidrota.